Озатлык радиосы сөйлей. Бүген 5-нче гыйнвар, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүгенге Озатлык тапшыруында. Универсиаданы уңышлы үткәрсә, шәһәр башлыгы Илсур Метшин президент кәнәфинә утырачакмы? Татарстан сәясәтчеләре һәм күзәтүчеләр фаразлар кора. Авыл мәктәпләренең сайтларын ясаган кешеләр Татарстан мәгариф министрлыгы үткәргән бәйгедән саф татарча веб-сәхифәләрне бәйгедән төшереп калдыру турында белдерә. Грузияда урыс телендә беренче Кавказ каналы эшли башлады. Дакар 2010 узышларының 3-нче өлешендә Владимир Чагинның КамАЗы беренче булды. Бу КамАЗ мастер спортчысының 50-нче җиңүе булды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге Озатлык тапшыруында ишетерсез. Бездән айрылмагыз. Русиядә яңа ел бәйрәмнәре дәвам итә. Хәзер үткән елга йомгак ясап, алга таба планнар кору өчен уңай вакыт. 2009 ел күңелләргә кризис елы буларак кереп калса да, Татарстанда сәяси вакыйгалар да күп булды. Шунлыктан республика сәясәтчеләре узган елга нәтиҗәләр ясап, киләчәкне фаразлый. Кризис елында Татарстанда нинди мөһим сәяси вакыйгалар булды һәм 2010 елда ниләр көтергә? Озатлык радиосы әлеге сорау кайбер сәясәтчеләргә, күзәтүчеләргә бирде. Гадел Галәмәтдин тулырак әйтеп сөйләр.
2009 ел икътисады яктан авыр ел буларак бәяләнде. Шуңа бу тармак белән бәйле вакыйгалар сәясәттән дә мөһимрәк күренде. Алай да узган ел Татарстанда нинди сәяси вакыйгалар булды һәм 2010 елда ниләр көтергә соң? Татарстан Дәүләт Шурасында коммунистлар фирқасын җитәкләүче Хафиз Миргалимов сүзләренчә, алар өчен 2009 елның иң мөһим сәяси вакыйгасы Дәүләт Шурасына сайлаулар булган.
2009 елда безнең өчен Республика коммунистлары өчен ул сайлау иде 1 мартта узган. Без 1 тапкыр шундый көчле профессионал команда ясадык. Ул 6 коммунист мин әйтердем. Безнең битара булган 60 шундый депутатларны алыштыра торган. Менә бу 1-2 вакыйга белән бер реттан тора ул Сталинның тууына 130 ел. Ничек кенә булмасын, Сталинның эшләгән эше һәм үзе һәр вакыт аны критикуя итеп чыгалар. Ә бит инде 20 ел вакыт узды. Россия күләмендә берәр реформаның түгел эшләп һәм халыкка файда китергәне бармы? Юк. 10 елда безнең республика коммунистлары өчен иң мөһим, иң сәяси вакыйга ул 14 октябрьдә 2010 елның уза торган муниципаль берәмлекләрнең органнарына сайлаулар.
Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев исә 2009 ел сәясәтен билгеле бер вакыйгалар белән генә күзаллап булмый. Кризис елы озак вакытка сузылган процесслар белән истә калды ди.
Финансово-экономический кризис достиг кульминации. В общем-то, вот.
Беренчедән икътисади кризис сәясәткә нык тәэсир итте. Бу елны кризис үзенең кульминациясына җитте һәм хәл яхшы якка үзгәрә башлады. Моны Татарстан бюджетына карап та белеп була. Әгәр июньдә җитәкчелек тарафыннан зур дефицитлы бюджет кабул ителсә, ел ахырына ул кризиска кадәр булган еллардагы күрсәткечләргә кайтып калды. Шуңа күрә Дәүләт Шурасының соңгы утырышын мин бик мөһим вакыйга дип саныйм. Икенче мөһим вакыйга буларак узган елда ук Татарстанда алдагы 5 елга җитәкче билгеләү мәсьәләсенең хәл ителүенә тарыйдым. Өченчедән Ирек Мортазин ише. Бу вакыйгалардан уеннан уймак чыкты. Минемчә Мортазин СИЗОда утырырга тиеш түгел. Әйтерсең лә безнең башка төрмәдә утырырлык җинаятьчеләр беткән. 2010 ел авыр булачак. Икътисад министры Сафиуллин икътисадның кинәт кенә үсеп китүен фаразласа да, моңа ышануы бик авыр. Икенче мөһим вакыйга шәһәр хакимияте башлыкларының сайлануы. Башка елларда кебек алар халык тарафыннан сайланмаячак, ди Сергеев.
Потому что теперь их будет выбирать городские думы.
Сәясәт белгече Рафик Мөхәммәтшин узган ел әллә ни сәяси вакыйгалар белән истә калмады ди. Әмма 2010 елда ул республика президенты һәм мөфтие сайлануын мөһим вакыйгалардан саный. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов исә 2009 елның Русия өчен иң мөһим вакыйгалардан либераль һәм куат кешеләрнең үзара көрәшен атый.
Конечно, либералы это представлены лице Медведева, а силовики в лице...
Либералларны Медведев куат кишләрне Путин җитәкли. Ел дәвамында алар арасында краш барганы сизелде. Русиянең күпчелек өлеше консерватив, шуңа күрә елдан-ел ил Сталинның идарә итү системасына кайта. Путин да Сталинга якынрак, халыкның 20% гына Медведев яклы, әмма бу элита һәм алар Русияны үзгәртеп кыру яклы. Алдагы елларда ил кайсы юл белән барыр? Бу сорау күпләрне кызыксындыра. Бәлки 2010 елда бу мәсьәлә хәл ителер. Чөнки Русия демократиягә яңа адым ясарга өлгереп килә, ди Әхмәтов.
Шаг дальнейшей демократизации.
Яш сәясәт белгеше Ринат Хабибуллин сүзләренчә, 2009 ел Минтимер Шәймиевнең Татарстанда президент булып калачагын, ә Илсур Метшинғали президент булырга иртә икәнен күрсәткән.
Минемчә, иң китап алырлык сәясәткә килгәндә, шундый мин атарыйм Шәймиевнең китабына багышланган сүзләр һәм Бердәм Россия фикасының өч кандидаты президентлыкка чыгарды. Һәм менә бу елга инде ахырга килгәндә, менә Казан булса булса, Казан парламентына ошак чыгалар. Һәм әлбәттә инде, әгәр дә Мершин үзенең урынында калса, мәр бу әлбәттә инде аның кешеләре Казан парламентына алмашаклар. Әлбәттә бу Мершинның сәяси курсын алмау дигән сүз. Күп кенә сәбәп булды, Мершинны да шул эшлеккә тәкъдим итүдә. Ягъни, ләкин ул анда кермәде. Бу нәрсә дигән сүз президентлыкка әлегә әзер түгел. Һәм шул күрә ул үзенең властен Казанда ныгытачак. Университетны бездә үткәрү ул Шәймиевнең әйтик диңүе. Һәм дә ләкин әгәр дә Шәймиев китсә, 2010 елда мы или сам Рахманда, Мершин кулында универсиада һәм бу нигездә президентлыкка да әйтик юнайш булачак. Шул күрә Мершинның калса президентлыкка юлы университетына узачак. Әгәр университетына уздыра алса, димәк ул президентлыкка әзер. Терәк була алмый ул президент.
Әмма шунысын да әйтергә кирәк, президентлыкка сыналган һәркем әле президент була алмый. Моңа охшаш күренешләр Казанның мең еллы вакытында да күзәтелгән иде. Ул вакытта күп кенә сәясәт белгечләре Камил Исхаков мең еллыкны яхшы уздырса, республикага президент булып билгеләнә алачак дигән фаразлар булды. Әмма бәйрәм чаралары шәп узса да, Исхаков республика башлыгы итеп билгеләнмәде. Киресенчә читкә җибәрелде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанда татар интернет сәхифәләре тирәсендә җанҗал чыгырга тора. Соба, Орша, Әтнә һәм Мөслим районнарындагы кайбер авыл мәктәпләренең интернет сәхифәләрен ясаган фидакар кешеләр Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгын гаепли. Алар министрлык үткәргән бәйгедә бәйге гаделсез бара дип әйтә. Татар телендә генә ясалган мәктәп сайтлары бәйгедән төшеп калган, финал өлешенә кертелмәгән. Моны сайт хуҗалары татар телен кысу, республика дагы дәүләт телләре турындагы канунны бузу буларак бәяләде. Министрлык вәкилләре аңлатмалар бирүдән баш тартты. Матбугат.ру сайтын оештыручы журналист Данил Сафаров та хөкүмәт оешмалары үткәргән күп бәйгеләргә шикләнеп карый. Шушы бәхәсле мәсьәлә турында Наил Алан тулырак итеп сөйләр.
Соба районындагы Мишабаш авылы зур түгел, анда 270 ләп кенә кеше яшәй. Башлангыч мәктәптә дә 15 бала белем ала. Шулай да, алар үзләренең мәктәп сәхифәләре аша даими рәвештә олы дөнья белән бәйләнештә. Безгә һәр көн саен 40-45 кеше даими кирип тора дип белдерә әлеге сәхифәне ясаган һәм яңартып торучы Булат Шакиров. 39 яшьлек Шакиров башлангыч сыйныфларны укыта. Сәхифә ясарга интернеттан өйрәнгән. Аның иҗат җимеше 2009 елда Соба районындагы мәктәпләрдә булган сәхифәләр арасында технологик яктан иң мөкәммәле дип табылып, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы үткәргән бәйгегә тәкъдим ителгән булган.
Республика сайтында биргән заявка башта минем ни өчендер күренмәде, бөтенләй ул юкка чыкты. Аның артыннан йөреп, мин аны чыгарттырдым, ләкин ул алгы туга үтә алмады. Анда татар сайтларын ачып барам дигән фикер бар.
Интернет челтәріндәгі саф татарша болған мәктәп сәхифелерін татушыларының бірсі де сұңғы турға өте алмағанлығы турында хәбәр пәрәуізді яшын тезлігі білән тарала. Бақсаң, сабаның ізме, аршаның құшлауыш, мүслімнің ұлы шақмақ, әтненің түбән күйік мәктәбі сәхифелерінде бәйгіден түшіріп қалдырғаннар икән.
Мен аларны туған татар тілімізде болудан дұрыстаным. Чөнки анда бір рус тілі де жоқ. Мәселен, анда Балташ гимназиясы сайты өтті, ол екі тілде де. Әмінә біздің саф татар бірінде русша варианттары болмаған сайтларына анда өту мүмкіндіктері нөл.
Татарстанда екі дәулет тілі де тегіс қолланылырға тиеш дегеннен Шакиров, олай болса гел орысша ғана болған сәхифелерде неге татарша вариантын ішлемей сыңдай. Мүслім районының Ұлы Шақмақ ауылында яшаушы Нияз Бикташев, Мәғариф һәм фән министрлығының гел татар тілінде болған сәхифелеріні бәйгеден шырып қалдыруын татар тіліне ясын шыға башлау деп бәйелей. Өзі ол интернетіні актив қолланушы. Ұлы Шақмақтағы муниципаль ойышмаларының биналарын газ білен жылыту орнында оператор болып ішілей.
Примерға нұрлатын сонапланда бүл татар сайтларын көпке қалышқымлар бар. Оңды сайтына яқшы программыслар әні сайтат паша 2-3 күнде сырған бұл. Әмінда еллар бұл тұплаңған нағылымет, әм көпме видеолар, файлар, папыра дегенде информация, фотолар бұтты яңалықта тарих нелерінен кіріп бара. Но іштәлігі де бітіне сай қайверлерін. Нейрі ұшарлар өткен білмеймі,
Ұлы Шақмақ мәктәбі сәхифесінің администраторы Мүнәуір Нәғимов Мәғариф министрлығының әлігі бәйгі барышында шартларыны өзгәртті өбілен келішмей. Узған елларда сыңғы турға шыққанларға халық тауыш беріп жеңушілер белгіленген. Бұ бәйгіде ісі финал алдынан министрлық тағын бір тапқыр иләктен өткеріп өзіне хұш келгеннәрнігіне қалдырған. Нәғимов та татарша бүтін сәхифелерінің де түшіп қалуын зор ғәділсізлік боларақ бәйелей.
Biz Татар сайтларының финалға өтмеу себебін Суверен Татарстан дәулетіне дәулет тілләре турындағы законына бұзу деп қабыл итәбез инде.
Нәғимов шулай ук бу бәйге өчен җаваплылар белән бәйләнешкә керергә, электрон адреслары һәм телефоннары күрсәтелмәүгә дә аптырай. Нәғимов үзе сәхифә администраторы буларак финалга чыкканнарның татарча сәхифәләрдән күпкә калышуын да әйтте.
Безнең сайтлар эшләнеше, эчтәлеге ягыннан да башка сайтларны тартып торучы кунакларның күпчелеге белән дә аерылып торалар.
Ұлы Шақмақ мәктәбі сәхифәсін хәтті құшмаштатларда да кіріп қарайлар икән. Күніні 60-қа яқын орыннан кірәлер 500-700 кіші бетлеріні ашып қарай дей Нәғимов. Татарстан Мәғариф һәм фән министрлығында әлігі бәйге үшін Надежда Сулимова жауаплы икән. Бұ бәйгеде сәхифәләр нинди шартлар білән сайлап алынды, сайлап алу түркімінде татар тілін камил білә тұрған кішінің болу-болмауын білу үшін Сулимоваға шалтыраттық. Сулимоваға шалтыратқанша министр кеңесшісі Алсу Мухаммедова фатихасын алуға қарамастан, Сулимова бары тек министрлықның матбуғат қызметі ашағына сұрауларға жауап берешегін айтты. Шулай да бәйге турындағы мәғлүматны сәхифәдән алаласыз деп білдірді. Һәм түштән соң шалтыратырсыз дейді. Әмма түштән соң Сулимованың телефоны жауап бермеді. Матбуғат.ру сәхифәсі хужасы Данил Сәфәров та ғымымен Татарстанда саф татар тіліндегі сәхифәлерінің хүкімет тарафынан почетта болмауын білгілеп өтті.
Дәулет ұйымдарының көп кенә конкурслары шықты. Конкурста жеңген конкурсантлар белән реальшын барлықтағы жеңуге лайық болған конкурсантлар айырыла. Нинди принцип бойынша шығаралары ол конкурста жеңушілеріні бек аңлап отырып болмайды дұрыс айтқанда. Аларның көбісінде конкурс деген түшіншенің қ харфі де жоқ дұрыс айтқанда. Яғни конкурсантлар нешеттер сайланмай, ә белгіленә деген фикір туа.
Мәғариф һәм фән министрлығы үткәрә торган бәйге күпләрне, сәхифә хуҗаларын, керүчеләрне, кунак бүлмәләрендә аралашучыларны аптырашта калдырган. Аларның финалга үткәннәрнең ни өчен үтүләре, үтә алмаганнарның ни өчен үтә алмаулары турында бәйләү төркеме фикерен ишетәселәр килә. Әлеге төркемгә кемнәр кергәнлеге дә билгеле түгел икән. Риза булмаучылар үзара фикерләшеп 120-ләп кеше министрлыкның әлеге гамәлен татар телен кысу өлкәсендәге тагын бер адымы буларак бәяләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы мәсьәләгә безнең интернеттагы сәхифәдә фикер белдерү мөмкинлеге бар. Менә әлегенә язмада телгә алынган Мишә Башаулынан Булат әфәнде үзе дә безнең форумда кызыксынучылар белән сөйләшә, фикер алышы. Менә мәсәлән, Түбән Камадан Халил әфәнде шушы мәсьәләгә булай дип язып калдырган. Министрлыкның даташа сәхифәләрне соңга сукмау бик зур сәяси хата. Шулай булгач, бу эшләрнең гаепле кешеләре дә булырга тиеш. Аларны табу өчен министрлар кабинеты дәүләт советына президентка мөрәҗәгать итү зарур дигән фикердә тора Халил әфәнде. Менә Миша Баштан Булат әфәнде рәхмәт әйтә. Бу вакыйганның ошына чыгар өчен безгә ярдәм кирәк дип әйтәм. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә фикер алышырга чакырабыз. Безнең интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Тапшырубыз дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Грузияда урыс телендә беренче Кавказ каналы эшли башлады. Дәүләт хисабына тотылучы әлеге телевидение каналы ИРШ-ны аша Русия төбәкләрендә дә күрсәтеләчәк. Тапшырулар җитәкчелеге канал беренче чиратта дуслык урнаштыруны, башкаларга Кавказның төрле төбәкләре турында күбрәк мәгълүмат җиткерүне күздә тота ди. Грузин оппозициясе исә яңа телевизион канал булдыруны Мәскәүне котырту дип саный. Тулырак итеп ландыш харасы сөйләр.
Беренче Кавказ каналын әлегә интернетта гына карап була. Тифлиста Русиягә юнәлдерелгән телевизион канал булдыру Грузия президенты Михаил Саакашвили башлангычы икән дә шикләнмиләр. Чөнки ул еш кына Русия халкына Грузия турында чын дөреслекне җиткерергә теләвен әйтә килде. Бу максатлар өчен Саакашвили дәүләт казнасыннан 3 миллион доллар бүлү турында икләмә биргән. Грузия президенты халыкны яңа телевизион канал ачылу белән котлады.
Очень доволен, что в Грузии появился мощный русскоязычный канал.
Мин Грузияның урыс телле шундый телевизион каналы ачылуына бик шатмын. Бу Грузия грузин халыклары өчен бик мөһим, чөнки без урыс телен югалтмаска тиеш. Бу мәдәниятнең бер зур өлеше. Икенчедән, бу җәмгыятьтәге халыкларның аралашуын үз өчен ала. Безнең җәмгыятьнең читтәгеләр белән мисал өчен, диде Саакашвили. Беренче Кавказ каналының инде тапшырулар исемлегә әзерләнгән, анда шактый гына сәяси тапшырулар кергән. Мисал өчен, төбәктәге хәлләр һәм анда Русияның тоткан урыны, совет вакыты җинаятьләре, Кавказдагы хәлләргә төрле белгечләрнең бәяләмәләре, Грузия тарихындагы күңелсез хәлләр, ягъни кишләп дәүләтчелектән мәхрүм итү һәм Русия империясенә керү турында тапшырулар каралган. Шулай ук борынгы архитектура, милли уен коралларының барлыкка килүе, халык авыз иҗаты турында да сөйләнәчәк. Әлбәттә, Кавказдагы хәлләр башка урыс телле каналларындагы кебек күрсәтелмәячәк. Көн кебек ачык һәм бу мәгаен Мәскәүнең ачуын чыгармый калмас. Тапшыруларны алып баручылар арасында Ичкериянең элекке президенты Джохар Дудаевның хатыны Алла Дудаева бар. Шулай ук тагын бер билгеле шәхес, ул экстремаль журналистик үзәге җитәкчесе Олег Памфилов. Алар икесе дә Грузия ватандашлыгын алган кешеләр. Памфилов аның тапшыруы бары таныштыру юнәлешендә генә булачагын әйтә.
Это знакомство людей.
Канал Грузиядән читтә яшәүчеләрне ил белән таныштырачак, төрле кешеләр белән әңгәмәләр, тарихи күзәтүләр, кызыклы урыннар, милли ашылы халыклар турында мәгълүматлар булачак. Кызганычка Русия пропагандасына бирелеп, күпләр Грузияны дошман ил кебек кабул итә. Мин исә Грузияның чынлыкта нинди булуын күрсәтәсем килә, дип Панфилов. Телевизион каналының Төньяк Кавказ һәм Русия көньягында тапшырулар башлавы Грузиядә төрле бәхәсләр тудырды. Оппозиция башлыкларының берсе Георгий Хаиндрав әйтүенчә, грузин хакимияте Кремльгә яңа агрессия өчен сәбәп булдыра.
Чистая провокация.
Бу чын-чынлап кытырту, минем уйлавымча, әлеге каналдан бернинди яхшылык китәсе түгел Саакашвилинең үзеннән һәм хөкүмәтеннән кебек үк. Бу Русия хакимияте өчен бик җитди гаепләү дәлил булып торачак. Инде хәзердән үк Кремль һәм Думадан әлеге канал агитация һәм террорчылык, вахапчылык, мөселман экстремизм мин яклау өчен кулланылачак диләр, ди Георгий Хаиндрава. Каналның тапшырулар җитәкчесе Зура Двали сүзләренчә, Сухум, Скинвал, Мәскәү булсынмы, беренче чиратта уртак тел табу максаты куела.
Поэтому, общаясь с этими регионами, общаясь с корреспондентами с этих регионов, мы будем больше внимания уделять, конечно, тому, что у нас общего, что может нас сегодня связывать.
Двали әйтүенчә, әлегә Төньяк Кавказ, Химвал, Сухумда хәбәрчеләр белән проблем бар. Әмма ул беренче чиратта Кавказда дуслык булдыруны максат иткән каналда бу тиз хәл ителер дип өметләнә. Инде 12 гыйнвардан беренче Кавказ каналы тапшырулары ИРШ-ның аркылы күрсәтелә башлаячак.
Сез Азатлык радиосун тыңдайсыз. Американ мәгълүмат чаралары хәбәр итүенчә, узган атнада Афганстанда CIA үзәк күзләү идарәсенең 7 хезмәткәрен үтергән интихар һөҗүмче бер юлы Әл-Каидага һәм Урдун хөкүмәтенә эшләгән икеләтә агент булган. Шушы серле кеше турында Али Гилми сөйли.
Килгән хәбәрләргә караганда, Хумам Халил Абу Мулал Әл-Балауи исемле бу кешене Урдунның күзләү хезмәтләре 1 ел элек кулга алган булган. Чыгышы белән Зарка каласыннан булган 36 яшьлек табиб Урдунның күзләү хезмәтләренә эшли башлаган. Аңа Әл-Кайданың җитәкче даирәсенә үтеп кереп, оешманың икенче кешесе саналган Айман әл-Завахирине эзләп табу эше йөкләнгән. NBC каналы хәбәр итүенчә, Урдун күзләүчеләре бу кешене үз ягына аударган дип тулысынча инанган булган. Аны эшкә дип Афганстанга җибәрәләр. Washington Post басмасы язуынча, узган атнада Балауи CIA агентларына шалтыратып, үзендә Завахиринең кайда булуы турында ашыгыч мәгълүмат булуын хәбәр итә һәм Chapman ныгытмасында очрашырга тәкъдим итә. CIA агентлары аны койма артында каршы ала һәм тикшереп тормыйча машинага утыртып эшкә алып керә. Ныгытма эшенә кергәч, Балауи үзе белән алып кергән шартлаткычны шартлата. Нәтиҗәдә ул үзе һәм CIA-ның 7 хезмәткәре һәлак була, 4 күздәү офицеры һәм 3 иминлек хезмәткәре. Бу хәбәрне дөньяга беренче итеп чыгарган NBC News мәгълүматына караганда, кулга алынганчыга кадәр Балауи интернеттагы Әл-Хизбах исемле форумның модераторы булган. Заманында бу форум Әл-Кайданың төп фикерләшү урыны саналган. Балауиның хәрби ныгытмага тикшерелми кертелүе дә белгечләрдә күп сораулар тудырды. Бер элекке иминлек хезмәткәре Associated Press агентлыгының аңлатуынча, мондый очракларда агентлар еш кына тикшерелми, чөнки яллаучылар аларның ышанычын югалтудан курка. CIA рәсмиләре әлегә бу хәлләргә аңлатмасын бирмәде. Улары да американ күзләүчеләренең Афганстандагы эшчәнлеге инде кискен тәнкыйтькә тартыла башлады. Яңа американ иминлек үзәге дип аталган тикшеренү төркеме дүшәмбедә бәян иткән хисабында Афганстанда эшләүче американ күзләүчеләре андагы вазгыят һәм андагы көчләр вә кешеләр турында төп сорауларга җавап таба алмый дигән нәтиҗә ясады.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дакар 2010 узышлары дәвам итә. Дүшәмбе көнне КамАЗ мастер такымы спортчысы чемпион Владимир Чагин 40 яшьлегенә үзенә үзе бүләк ясап, узышның 3-нче өлешендә җиңү яулады дип хәбәр ителә. Ул шүлләр, таулар аша салынган 182 километр озынлыктагы юлны 3 сәгать 26 минут 53 секундта үткән. Икенче булып Фирдәүс Хабировның КамАЗы килгән. 3-нче урынны Бразилия спортчысы алган. Ул КамАЗ мастер узышчыларының төп көндәшенә үрләргә мөмкин дип КамАЗ корылышы вәкилләре шаулдагы җанатарлар көткән иде инде. Көньяк Америкада бара торган бәйге хакында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйләр.
Быелгы ярышларның үзенчәлекләре, узышлардагы көндәшлек, КамАЗ такымына кагылышлы кайбер мәгълүматларны Азатлыкка Фәһим Җиһаншин җиткерә. Ул КамАЗ ширкәте матбугат үзәгенең баш белгече.
Аргентина һәм Чили илләре аша үтә торган ярышта 550 ләп йөк машинасы, җиңел автомобиль, мотоцикл һәм квадроцикл катнашачак. Шул исәптән КамАЗ мастер такымының 3 машинасы да. Бу КамАЗларны 2009 елгы Дакар җиңүчесе Фирдәүс Кабиров, 5 тапкыр шушы раллидә 1-нче урынны алган Владимир Чагин һәм 2007 елгы КМШ Дакарчы Илгизәр Мәрдиев йөртәчәк. Дакар кәрванының быел шактый сирегәеп калуына икътисади кризисның икенче дулкыны гаепле диләр. Шуңа күрә күп кенә тәҗрибәле узышчылар акча кытлыгы һәм иганәчеләр таба алмау сәбәпле бу раллида катнашудан баш тартты. Алманияның МАН ширкәте такымын бөтенләй тараттылар. Демәк, шул такымның әйдәп баручы узышчысы 2007 елгы Дакар җиңүчесе голландиялы Ханс Стейси бу юлы беренчелек өчен көрәшмәячәк. Тагын бер голландия кешесе Герардус Деройда, ул Италияның Ивека такымы узышчысы, бу Дакарда катнашмаячак. Быелгы Ефәк юл раллиында ул нык җәрәхәтләнгән иде, дәваланып өлгермәгән. Ләкин эш кризиста гына түгел инде. Автомобиль спорты даирәләре раллины яңадан Африкага кайтарырга ниятләнә. 2011 елда узачак Дакар Тунис, Ливия һәм Мисыр аша үтәчәк дигән фараз бар. Ә менә Чехияның иң яхшы узышчысы Алиш Лапраисның бу юлы КамАЗларга төп көндәш булып китүе ихтимал. Аның кебеге үк татар машинасын Бразилиялы Андре де Азеведо да Татарстан егетлерінен қалышмасқа исәплей. Яңа ұсталарының пайда болуы да ихтимал. Изге орын буш тұрмас дилер бит.
Бәйім әпәнді, мұна белгілі болған шәбетінде бұйылғы ярышлар бойын сайырыста башлана, һәм енді мұна шушы ұзышларының өзіншәлігі шуның маршруты хақында да бір неше сөз әдіп кетсәгіз еді.
Бұйылғы Дакар трассының ғымыми ұзындығы 9000 шақырым. Ол 15 этапқа бөлінген. Башта ұзыш керваны Аргентинның тыньяк провинциялары аша Шилінің Икике шәһәріне жолдатышақ. Икике шәһәрі Атакама шөлінде тыньяк кеңлігінің 20 градусында орнашқан. Соңғы 14 жылда биредә бір тамшыдан яңғыр яумаған дилер. Ә хәзер анда жай ортасы. Демәк биредә ұзышшыларны бик җитди сынаулар көтә.
Дакар ұзышларына кагылышлы тагын бер яңалык. 2022 елдагы ярышта катнашачак Супер КамАЗ ралли машинасының проекты эшләнә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыру без дәвам итәчәк. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләре белән танышырбыз. Уфада юлбарыс юлына нинди өметләр баглыйлар? Башкортстандагы күчмә, зоо, күңел ачу төркеме ни сәбәпле тоткарланырга булган? Башкортстан татарларының 2009 елдагы мәдәни тормышына безнең күзәтү белән танышырга чакырырбыз. Шулай ук Оренбурда татар теле һәм әдәбияты өлкә олимпиадасы нәтиҗәләре белән дә танышырбыз. Ә хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Сербиядан айрылган Черногорияның Косово белән дипломатик мөнәсәбәтләр башлау ниете Подгорица белән Белград арасында киеренкелекне арттырды. Сербияның Косоводагы җаваплы дәүләт министры Оливер Иванович Черногорияны бу ниетен гамәлгә ашыру алдыннан яхшы уйларга чакырды. Черногория бер яклы бәйсезлегене игълан иткән Косовоны бер ничә айдан таныган иде. Грузиядан айрылырга теләгән төбәк Абхазия 2010 елда Төркия белән дипломатик мәгънәдә яңа адымнар булдырырга өметләнә. Русияның кайбер сәясәт белгечләре дә Абхазияның Төркия белән булачак мөнәсәбәтләрен Русияда яклар иде дигән фараз белдерде. Русия мәгълүмат чараларында чыгыш ясаган Абхазия тышкы эшләр министры Сергей Шамба якын көнчыгыш Тын океаны һәм Көньяк Америкадагы кайбер илләрнең Абхазия бәйсезлеген 2010 елда таный алачагы турында белдерде. Шамба кайбер илләр бәйсезлекне тану өчен сөйләшүләр башларга әзер дип әйтте. Нью-Йорк биржасында кичә бер мишкә нефтның бәясе 81 долларга кадәр күтәрелде. Белгечләр әлеге артышның нефткә булган ихтиҗга бәйле була алачагы турында фараз белдерде. Иран хакимияте ватандашларын BBC һәм Азатлыкның фарсы телендә Фарда радиосы кебек чит ил оешмалары белән илемтәгә керүне тыйды. Тыйылган 60-лап оешма арасында кайбер илләрнең мәгълүмат чаралары белән бергә оппозицияның Рахасебс дигән сәхифәсе дә бар. Йеменнең Аль-Кайда сугышчыларына каршы башлаган чаралар өчен 3 вилаятта миннәгән хәрбине вазифаландыруы белдерелә. Исемен әйтергә теләмәгән бер иминлек вәкиле Reuters хәбәр агентлыгына биргән мәгълүматтә сугышчыларга каршы хәрби чараның баш каласы Санаа, Шабва, Мәгариб һәм Абьян вилаятларында баруын әйтте. Грузиядә бүгеннән башлап рус телендә яңа халыкара ТВ каналы эшли башлады. Грузия президенты Саакашвили тырышлыгы белән ачылган беренче Кавказ каналы Грузия хакимияте финанслаячак. Каналны Грузиядан кала Русия һәм башка берничә чит илдә дә карап булачак. Каналның рәсми интернет сәхифәсендә урын алган белдерүдә Грузия президенты Саакашвили каналның Русияга каршы пропаганда максатында кулланылачагы турындагы гаепләүләрне кире какты. Афганистанда интихар һуҗумы оештырырга теләгән Талибан сугышчыларының бомба төягән йөк машинасы шартлады. Нәтиҗәдә 14 Талибан сугышчысы үлде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Башкортстанда үткән яңа ел бәйрәменә нәтиҗәләр ясыйлар. Яңа ел төнендә кыз балалар гына дөньяга килгән. Салют петардаларны куллануга керткән чикләүләр дә үз нәтиҗәсен биргән. Бер бала да зыян күрмәгән, ди хакимият вәкилләре. Уфага килгән зоо күңел ачу күчмә паркы шәһәрдә тагын беразга калырга уйлаган җитәкчесе монда хайваннарны ашатырга ит җитәрлек дип әйтә. Кытай календары белән юлбарыс елы башланганга күрә бу ерткычка зоо бакчада да зур игътибар бирелә. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзитә Бүләев сөйләр.
2010 елның тәүге көнендә башкалада беренче булып кыз бала дөньяга килгән. Сабый яңа ел курантлары һугып 2 минут үткәс тә тәүге тавышын бирә. 10 еллыктың тәүге сабые 3-нче бала табу йортында туган. Өфүнең баш акушер-гинекологы Назир Минхажев әйтүенсә, яңа ел төнендә тик кызлар гына дөньяга килгән. Таңгы 7-дән һуң гына малайлар туа башлаган. Тагыла бер үзенчәлек. Өфүле яңа ел төнендә без барган бала табу йортында тик урыс хатындары гына бала тапкан. Башкорт, татар хатын-кызлары юк. Буның сәбәпләрен табиптар да аңлата алмый. Быел яңа ел байрамдарында пиротехниканан зыян күрүчеләр саны 40-ка кемегән. Бу тәүсиратта шартлаткыч матдәләргә каршы көрәш башлану белән аңлатыла. Әмма янгын, ярахат алушылар, агулану һәм туңу усраклары арта төшкән. Шартлаткыч матдәләрне хатуда сикләү үз һөҗүмтәләрен бирмәй калмаган. Табиптар әйтүенсә, яңа елда петардан бер малай һәм кызда зыян күрмәгән. Ә буна йыгылып имгәнүчеләр саны 40-ка арткан. Табиптар буны кешеләрнең хәвефсезлек сараларын төгәл үтәмәү менән аңлата. Гадәттәгесә кышкы каникулдар табиптар өчен кызу мәл. Көн һайын ашыгыс ярдәм күрһәтү үзәгендә йөздәрсә шылтырату кабул ителә. Бул тәүсиратта вакый рәхәттәр, тәнбешүе, өшү, ризык һәм алкоголь менән агулану усраклары. Авыр тән ярахәттәре менән мөрәҗәгать итүчеләр һирәк. Шулай да медицина ярдәме күрһәтү пунктлары байрам көндәрендә лә гадәти режимдә эшләй. Табип-травматолог Тахир Хабибуллин әйтүенсә, ошондай графикта эшләүгә улар күнегеп тә бөткән. Дөйем алганда 5-нче гыйнварга травмпункттарга 200-дән ашу кеше мөрәҗәгать иткән. Бул ябай көннәр менән сагыштырганда 1.5 тапкырга күбрәк. Бер үк вакытта табибларга аяк-куллары һынган пациенттар да килә. Бәхетсез усрактарның төп сәбәбе балаларның һәргалыктан шуганда ябай кагыйдәләрдә һанга хукмавы. Ярахат алучылар арасында оло яшьтәгеләр дә бихисап.
Бәйрәм вакытына гел арта халык. Потому что, видимо, ял итүчеләр күп, катокларга баручылар күп, снимкалар күп була. Монда сынганнары була, кайсыларның, кайсыларның кабылмый, кайсының ушып кына була.
Азатлык радиосы Уфа.
Көн сугыш календары буенча 2010 ел юлбарыс елы. Уга ярашлы фараздардың береһе ел хужаһының төп һыдаттары менән бәйле. Горур, ирек һөйүсән һәм акыллы йырткыс һәр вакыт уңышлы һунар итә. Күп усракта юлбарысты хайвандар батшаһы дип тә йөрәтәләр. Иҫкиткес һилгерлегенә карамастан йырткыс кызыл китапка индерелгән. Уны зоопарк һәм циркта еш осратырга мөмкин. Ситлектәге горур хайванга тамаша кылырга теләүчеләр һаны буваттар үтү менән дә һис тә кәмемәй. Әле Өфөләге Күсмә зоологик паркта 2 тистәдән ашу йылыяк йырткыстары карала. Уның хезмәткәрләре 2010 ел зур табыш менән бергә уңыштар да алып килер дип өмет итә. Эштең сере ябай, юлбарыска бында аеруса зур хөрмәт күрһәтелә.
Почему мы долго в Уфе задержимся? Один из хороших республик, который насчет мяса, здесь в Уфе отлично. Насчет мяса. А хищных животных надо хорошо кормить. Когда хорошо кормишь, живот всегда сыты и всегда они дают потомство.
Өфеләге күсмә зоопаркта бесейдер отрядына караган 25 йыртқыс итәпләнә. Арслан, леопард, пантера, пума, хәләүһен һәм башкалар. Уларның кардәше юлбарысты ла осратырға мөмкин. Тап мөсәлдәгесә, кызылгылт кара төстә, горур карашлы һәм акыллы. Ситлектә торуына карамастан күзләрендә ирек һөйүсәнлек сагыла. Күсмә запар хужаһы Владимир Айвазян әйтүенсә, йәнлектәр батшаһы тукымынан булгангамы, тимер сылбыр һәм рәшәткәләр уның күңелен төшермәй. киреһенсә йыртҡыс уйнарға тырыша, холҡонда күрһәтә. Йылыяҡ йыртҡыстары Башҡортостанды үҙ иткән. Зоопарк хеҙмәткәрҙәре әйтеүенсә, республикала уларҙы тәрбиәләү еңелгә тура килә. Ни тиһәң дә, был бесәйҙәрҙең төп ризығы ит беҙҙә күпләп етештерелә. Шуғалырмы ҡыштың сағыштырмасы халҡын килеүенә ҡарамаҫтан, бесәйҙәр тоҡомо арта ғына. Яңыраҡ пантера көсөкләгән. Шаня ҡушаматлы юлбарыҫ та етәй ай элек тап Өфөлә донъяға килгән. Филология фәндәре докторы, башҡорт халҡының ауыҙ тел ижадын өйрәнеүсе ғалиме Сәсәния Розалия Солтангәрәева яңы йылға фаразлауҙарында быуаттар төпкөлөнә һуҙылған мөсәл күҙәтеүҙәренә таяна. Уның әйтеүенсә, халҡыбыҙ элек-электән юлбарыҫ йылына ҙур өмөт бағлаған.
Арысланҡай үкерә, ай ер тетрәй, арысланҡай түгел юлбарыҫ. Йәш кенә лә дәүерең ай үткәнсе, Хоҙайым бирһен һиңә күп варис. Хоҙайым бирһен һиңә күп варис. Ниндәй аҡыллы һүҙ. Ер йыл мисәл буйынса юлбарыҫ йылы. Һәр ваҡытта ла ер уңдырышлы булған. Һәм ер ҡәҙерләү тойғоһо көслө булған. Бына ошонан сыҡҡанда юҡҡа ғына әйтелмәйҙер. Барыс йылында барын сәс тип. Һис булмаһа тары сәс. Ни сәсһәң дә һинең ерең уңдырышлы буласаҡ. Ул ергә ҡарата ғына әйтелмәй. Һин изге һүҙеңде, изге уйыңды һәр ерҙә сәсеп әйтеп йөрө. Уның уңышы буласаҡ, уның емеше буласаҡ.
Астрологтарҙың күҙаллаулары буйынса ла 2010 йыл үҙенсәлектәре юлбарыҫтың һыҙаттары менән тура килә. Ғорур, аҡыллы, һиҙгер йыртҡыс ҡыйыу аҙымдар яһай һәм уға һәр ваҡыт уңыш йылмая. Рәмзит Абулеев, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларына интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.org.
Башҡортостандағы татар тормошо турында Азатлыҡ хәбәрселәре даими сөйләп тора. Сәйәси һәм милли тормоштағы ваҡиғаларны тикшереү безнең интернет сәхифәдә дә актив төстә бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Хәзер үткән йылда Башҡортостан татарлары тормошунда булған ҡайбер ваҡиғаларға сәнғәт сөйөшө кеше күҙлегенән ҡарарға тәҡдим итәбез. Уфада сығыушы Ҡызыл таң газетасы хәбәршесе йылға Ландыш Абузарова 2009 йылының мәдәни йомғаҡларын ясар.
2009 йыл Башҡортостан татарларының мәдәни тормошо Фатих Кәримнең тууына 100 йыл тулуға бағышланған чаралар белән башланып китте. 22 ғинварда татар жәмәғәтчелеге Уфа Нур татар дәүләт театрының ҡунаҡханәсенә Ясмин гөле дигән әдәби музыкаль тамашаға жыйылды. Ясмин шағырның яратқан гөле, ул Фатих Кәрим белән аның хатыны Ҡадирия Ишукова арасындағы мәхәббәт билгесен аңлата. Тамаша ватанпәрвәр шағырның күңел лирикасына күберәк иғтибар иттерде. Премьераға Фатих Кәримнең апасы Ырҡияның Уфада яшәүче оныҡлары да килгән иде. Быйыл татар дөньясы күренекле меценат Нашир Дәрдемән тәхәллүсе алған символист шағыр Закир Рәмиевнең тууына 150 йыл тулуны билгеләде. Шушы оңайдан юбилей шаралары Уфада аның туған яғы Мәләүіз районының жерген ауылында яшәгән төбәге Баймақта узды. Бу шараларны ойыштыруда Рамазан Төрки милли ағарты жәмғиәте һәм аның жетәкшесе Марат Шариповның өлеше зур булды. Юбилей уңайыннан Уфада Дәрдемәнт музейы киңәйтелде, Рәмиев исемендәге халыҡара премиялар тапшырылды. Дәрдемәнтнең «Алтын юллары яңғыры» дигән шиғыр кичәсе үтте. 10 декабрдә Башҡортостан дәүләт опера һәм балет театрында «Ах, туған ҡәүмем ғазиз» дигән зур концерт кичә ойыштырылды. Анда Башҡортостанның һәм Татарстанның танылған сәнғәт осталары ҡатнашты. 4-6 декабрдә Уфада туған тел татар жырын башҡарыусыларның республика бәйгесе узды. 1996 йылдан башлап 2 йыл сайын үткәрелүче бу конкурс татар жыр сәнғәтенә шактый талантларны барларға ярдәм итте. 2009 йылда ғалим язучы Суфиян Паварисов 85 яшен билгеләде. Ғалимжан Ибраһимов турында романнар авторы бу юбилейында яңа трилогия «Сугыш» турында эпопеясын төгәлләп ҡаршылады. Аның юбилей тантаналары Башҡорт дәүләт университетында, Стәрлетамаҡ дәүләт педагогия академиясендә, туған яғы Илеш районында үтте. Шулай ук быйыл Балташ районында туып үскән мөғәллимә, Русияның атказанған юғары мәктәп хезмәткәре, Башҡортостанның атказанған сәнғәт эшлеклесе Захир Исмәғилев исемендәге Уфа сәнғәт академиясы профессоры Фәрдүнә Ҡасимоваға 70 йәш тулды. Аның юбилей кичәсе Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры бинасында үтте. Кичәгә Фәрдүнә Ҡасим кызының бихисап уҡыусылары, хезмәттәшләре килгән иде. Ул 1959 йылда Мәскәүнең ГИТИСын башҡорт студиясы студентлары белән бергә тамамлаған. әмма эшчәнлеген мөгаллимлеккә багышланган. 45 ел укыту дәверендә ул 2000 ярым театр артисты укытып чыгарган. Шуның 173-е югары исемнәргә дәүләт бүләкләренә лаек. Быел Башкортстан татарларының мәдәни тормышын Татарстаннан гастрольләр белән килгән театрлар да байытты. Апрель аенда Казаннан Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яш тамашачылар, ноябрьдә Өмет Баев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт театрлары Нур бинасында гастрольләрдә булды. Ноябрь башында РТИ мәдәният сараена Буа дәүләт сатира театры килеп китте. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кызыл таң газетенең хәбәрчесе Ландыш Әбүдәрова.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Шушы көннәрдә Оренбурда өлке олимпиадасы үтте. Анда бөтен өлкәдән татар телен һәм әдәбиятын өйрәнгән 40-тан артык укучы катнашты. Кызганычка, олимпиадада катнашучыларның җавап сыйфатлары елдан ел кими бара ди шушы җавапларны тикшерүчеләр. Моның сәбәбе һәм быелгы бәйге нәтиҗәләре белән Фирүзә Әпсәләмова таныштырыр.
Татар теле һәм әдәбияты буенча өлке олимпиадасы 1996 елдан башлап Оренбур шәһәрендә үткәрелә. Әлеге елдагы олимпиадада төрле районнардан килгән 43 укучы катнашты. Элек биремнәрне педагогия университетының һәм педагогия клиентының татар теле укытучылары әзерләгән булса, менә инде 3 ел дәвамында олимпиада биремнәре Казаннан килә. Олимпиада нәтиҗәләре хакында Оренбур педагогия университетының доценты Әлфия Гайса кызы Әбүлхалик Былай диде.
Бу бәйгегә туган җирен ихлас яраткан халкыбызның үткәненә бер кайчан да битараф булмаган, гасырлар кичсә дә кыйммәтен, асылын җуймаган, гореф-гадәтләренә, әдәбиятенә, диненә ихтирам белән караган укытучыларның керткән өлеше бик зур. Балаларның да ана теле, татар телен шын күңел белән яратырга өйрәтүче дә шул укытучы бит инде. Нәкъ менә алар ярдәмендә без телебезне, милләтебезне әлегә кадәр саклап киләбез. Татарстан Республикасы күләмендә генә түгел, чит илдәге татарлар да телебезне саклап калу өчен көрәш алып барган бер чордә, безнең Оренбург өлкәсендә бу мәсьәләгә караш канәгатьләндерелек дип әйтеп булмый. Хәтта өлкәдәге кайбер мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты дәресләре атнага берәр генә сәгать керә. Алары да 5-9 сыныфларда, а 10-11 сыныфларда исә электегешә факультатив та юк хәтта. Бары тик әдәби түгәрәк кенә каралган. Оренбурда 20 елга якын башлангыч сыныф укытучылары хәзерләнгән педклияттәге татар теле бүлеге гамәлдән чыгарылды. Дәүләт педагогик университетында да шул хәл кителә. Шул сәбәпләр аркасында олимпиадада катнашучыларның җаваплары сыйфатларын елдан-ел югалтып киләләр. Әмма күп еллар рәттән Северный районы Бакай авылы мәктәбе, Пономарёвка районы Нәүрүз, Дүсмәт авыллары мәктәпләре, Оренбургның 38-нче этномәдәни урта мәктәбе укучылары җиңеп киләләр. Быел да алар җиңүчеләр исемлегендә.
Татар теле буенча өлке олимпиадасында 1-нче, 2-нче һәм 3-нче урынны яулаган 11-нче сыйныф укучылары сертификатка ия булачаклар. Алар имтихансыз Оренбург дәүләт педагогия университетына кабул ителәчәкләр. Бу хакта жюри рәисе Әлфия Гайса кызы Абдулхаликова әйтте. 1-нче урынны алучылар исемлегенә килгәндә, 9-нче сыйныфтан Куандык районы Никольский мәктәбендә укучы Рәмзилә Гаряева, укытучылары Венера Мансурова. 10-нче сыйныфлар арасында бүгенге көндә Оренбургның аеруча сәләтле балалар лицейында белем алучы Нәйлә Сагдиева. Ул үзе Шорлык районы Мустафа авылыннан. Укытучылары Раилә Хасанова. 11-нче сыйныфлар арасында Алия Хакимова, Оренбургның 38-нче санлы этномәдәни урта мәктәбеннән. Ә инде 2-нче һәм 3-нче урыннарны алучылар исемлегенә килгәндә, мәктәпләрнең дә укытучыларның да исемнәре кабатлана тора. Мәсәлән, Северный районы Бакай авылыннан 3 укучы урын алган. Пономарёвка районы Дүсмәт һәм Нәүрүз авылларыннан да җиңүчеләр бар. Шул ук исемлектә Оренбургның 38-нче санлы мәктәбеннән дә 2 укучы исеме бар. әлеге мәктәп балалары елдан елға өлкә күләмендә җиңүчеләр исемлегендә була. Алай гына да түгел, әле Казанда үткән олимпиадаларда да алар җиңүчеләр исемлегендә. Аларны укыткан бу татар теле укытучыларына өлкә күләмендән дә, Казаннан да күрәсен игътибар җитмидер. Әлеге укытучыларга берсенә дә Татарстанның атказанган укытучысы дигән исеме бирелгәне юк. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шушы тема безнең интернеттагы сәхифәдә дә кызыксыну уятты. Әлеге хәбәргә, мәсәлән, берничә фикер дә килде. Оренбурдан Мансур әфәнде булай дип язып калдырган: 38-нче мәктәптән чыккан укучыларыбызның милләт язмышы турында кайгырту күрсәтә башлауы куандыра. Алар бүгенге көндә үзешчән сәнгать коллективларында да, татар мәхтәрияте активистлары арасында да бар. Лидерларыбызны үстерүдә, телләрен камиләштерүдә, заманча аралашу технологияләрендә Татарстан ярдәме дә активлаша төшсә икән, курслар, семинарлар, очрашулар кирәк. Казахстаннан Рөстәм әфәнде булай дип язып калдырган: Оренбурда татар теле мәктәпләре, татар теле мәктәпләре әле бар дип уйлаган юк идем. Безнең Казанга барып килгән татарлар үкенеч белән әйттеләр: Казанда да күбесе татарлар үз телендә сөйләшергә ялалар, алайса башкалар өчен сүзләребез дә юктыр. Менә шушындый фикер әйткән Казахстаннан Рөстәм әфәнде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне дә безнең интернет сәхифәгә чакырып калабыз. Безнең адрес азатлык.org. Азатлык үз эшендә дәвам иттерә.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бит чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөлтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Чуашстан мөселманнары диния нәзарәте мөфтие, Русия үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Әлбир Газрат Курганов Русия иҗтимагый булатының әгъзасы итеп сайланды. Ул нинди кеше, алдына нинди планнар кора? Бу хакта тулырак әйтеп Рәфиз Ямдихан сөйләр.
Чувашстан мөселманнары диния нәзарәте мөфтие, Русия үзәк диния нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Әлбир Хәзрәт Кырганов бу көннәрдә Русия иҗтимагый палатының әгъзасы итеп сайланды. Ул Идел буе федераль округыннан вәкил итеп җибәрелде. Чувашстан мөфтиенең әлеге вазифага сайлануы аның чираттагы иҗтимагый эш урыны булып торачак. Яңа ел алдыннан Шыгырдан авылы 1-нче номерлы урта мәктәбе чираттагы фәнни китабын нәшер итте. Әлеге мәктәп каршында фәнни эзләнүләр комиссиясе эшли. Комиссия ел саен китапларда нәшер итә. Шуларның берсе «Синең кешеләрең авылым» дип атала. Ул яңа гына табадан төште. Авылдан чыккан күренекле кешеләр, укытучылар, галимнәр, шагыйр-язучылар хакында бу китапта шактый мәгълүмәт тупланган. Китапта беренче язма «Кем-кем белән кешеле» исем астында Чувашстан мөфтие Әлбир Хәзрәт Кыргановка багышланган. Танылган язучы Флюс Латифинең «Җиңел кулы» белән әйләнешкә кертелгән Шыгырдан феномены һәм 1994 елда үзенә 18 яшь кенә вакытта Чувашстан мөфтие итеп сайланган Әлбир Кырганов феномены хакында сүз бара әлеге язмада. Татар дөньясына килешәсезме, юкмы? Шыгырдан 6 мәчетле авыл булып һәм Чувашстан мөфтие Әлбир Кыргановның ватаны булып танылган дип языла әлеге язмада. Күп төбәкләрдә дип дәвам ителә, Чувашстан, Шыгырдан һәм Әлбир Кырганов бер җипкә төзелгән тәсбих төймәләре кебек бер урынны белдерәләр. Шыгырдан феномены дип язды кайбер татар язучылары. Инде Кырганов феномены дип тәйләнешкә кертәсе вакыт җитмәде микән? Ник дигәндә дип сорау куя язма авторлары. Ник дигәндә дип дәвам итә үзләре. Бу шәхеснең дә гайри табигый вазгыятка карамастан үз феномены бар. Әйдәгез, шул хакта уйлашык әле диелә язмада. Шактый кызыклы чагыштырулар һәм эзләнүләр алып барганнан соң язма авторлары Кырганов феномены бар дигән фикергә килеп, мондый нәтиҗә чыгаралар. Чувашстан мөфтие бүген Русия баш мөфтиенең беренче урынбасары, дистәләгән дәүләт бүләкләре иясе, берничә институт дипломын кулында тоткан кеше, Чувашстан җитәкчеләре белән, Русия президентлары белән кара-каршы утырып аралашкан, шул ук үз татарыбызның мәнфәгатьләрен кайгырткан шәхес. Бу феномен Шыгырдан үзе тәрбияләгән, ә ул исә чиратында шығырданға таянған, дан дәрежеге ирішіп тә шитке китмеген, ауылына, халқына таянған шәхіс. Демәк, Әлбир хазрет шығырданы білән, шығырдан Әлбир хазреті білән кішіне. Демәк, шығырдан феномені білән, Кырғанов феномені гене шартлап барғанда, сиңа да, миңа да файдадан башқа бір ненде зиян юк. Шығырдан үз баласын көтерген, ул көтерілген баласы шығырданны көтере. Үрнәк тә, ғибрәт тә алырға ғына қала дейлә язмада. Инде Русия иштимағы Пулат әғзасы болған Әлбир хазрет Кырғанов турында қайбір рәсми мәғлүмәтләр. Ул 1976 елда Шығырдан ауылында туа, шунда ук урта мәктәпне экстерн тәмамлағаш, Қазандағы Қабанарты мәшіті мәдрәсәсендә оқый, аны да тәмамлағаш Шығырданның Жәмик мәшітендә икенче имам, аннары беренче имам хатып булып эшли. 1994 елда Чувашстан мөфти итеп сайлана, Уфадагы Русия Ислам университетын, Чуваш дәүләт университетын тәмамлый. Русия баш мөфтие Талғат Тажетдиннең беренче урынбасары булып сайлана. Бүгенге көндә Русия президенты каршындагы Русия дәүләт хезмәткәрләре академиясендә белемен күтәрә, үйләнгән, 3 бала атасы. Инде кайбер рәсми булмаган мәгълүматлар да бирик. Бу ел Чувашстанга сафар ясаган татар милли хәрәкәте идеологы Илдус Әмирхан электән үк ишетеп белеп торган Әлбир Кырғанов белән танышырга мөмкинлек булуы сафарга чыгарга сәбәпләрнең берсе булды дип белдергән иде. Чувашстан мөфти итеп Әлбир Кырғанов сайланган вакыт Чувашстанда 20-гә якын мәчет бар иде. Әлбир Кырғанов рәислегендә бүген Чувашстанда 40-тан артык мәчет булдырылды. Уфадагы Русия Ислам университетының Шығырданда филиалы оештырылды. Дистәләгән яш буын дин әһелләре тәрбияләнде. Чувашстан татар милли мөхтәрияте рәисе Рәшит Сәнҗәпов күптән түгел азатлыкка Чувашстан татарларының бәхете Әлбир Кырғанов һәм Фәрит Гыйбаддинов кебек ике шәхеснең дини һәм милли хәрәкәтнең кулга тотынышып эшләү дип белдергән иде. Күптән түгел Әлбир Кырғанов Талғат Тажетдиннең диния нәзәрәтләрен берләштерергә кирәк дип ясаган тәкъдименә каршы чыкты. Ул моны Кавказ мусульманнары да татар башкорт мәнфәгатьләре сагында торган нәзәрәтләргә кушылган очракта Чечня, Дагыстан, гомумән Кавказ проблемнары татар башкорт өстенә авачак дип аңлатты. Рафиз Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чувашстан.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Ижау татарлары да елға йомғақ ясады. 2009 елда республикадағы милләттәшләрне берләштерү вазифасын башкарған татар иштимағы үзәге ұйышының 20 йыллығын билгеләп үтте. Мәғариф өлкәсендә дә ата-аналарның эреп югалуға каршы торуын ныграк күрә башладық. Тулайым алғанда җирле татарлар елыбыз уңышлы үтте дип әйтә. Үткән елда Удмуртия татар тормышына йомғақны Хәмидә Гайфуллина ясар.
2009 елда татар халкы тормышына бәйләнешле берничә түгәрәк дата булды. Быел җәмәгатьчелек Ижау шәһәрендә беренче милли татар үзәге оешуының 20 еллыгын билгеләп үтте. Үзәкнең беренче рәисе Фәнүс Кыбайдулла улы Газизуллин соңрак бу оешманы җитәкләгән Удмуртия күләмендә татар иҗтимагый үзәген булдырган Мәсгуд Вахит улы Гаратуевка республикада яшәүче милләттәшләребез рәхмәтле. 20 ел элек алар башлаган эшне республиканың төрле төбәкләрендә күтәреп алдылар. Милләттәшләребезнең үз аңын күтәрүдә балаларны туган телебез укыту тәрбияләү буенча милли оешмалар республикада күп эшләр башкарды. Шәһәр күләмендә оешкан милли үзәк республикада сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенә нигез булды. Бераз соңрак Иман татар яшьләре берлеге, аннан соң Удмуртия татарларының милли мәдәни автономиясе, алар да татар иҗтимагый үзәге нигезендә барлыкка килде. 20 ел элек Удмуртияның төрле төбәкләрендә оешкан милли үзәкләр республикада яшәүче милләттәшләребезнең ихтыяҗларын канәгатьләндерү буенча бихисап эшләр башкарды. Иштимагы үзәгенең җитәкчесе Фәнүн Мирзаянов.
20 ел ул тарих өчен зур вакыт булмаса да, республика тормышында, сиясәт тормышында ул зур вакыт. Безнең оешма юкка чыкмады гына түгел, ул кичәеп китте һәм үз артыннан дистәләгән башка төрле оешмалар барлыкка китерде. Ул шәһәрләрдә, районнарда булган иштимагы үзәгенең бүлекләре булса, икенче яктан башка оешмалар да шуның нигезендә барлыкка. Һәм инде аның конкрет эшләре дә, басты күләм чаралар, татарча газета, татарча хәйле кич тапшыруы, башка тапшырулар, һәм инде радиожурналлар, һәм башка бик күп төрле гамәлләр алар барса да бүгенге көндә яшәп киләләр. Димәк, кирәк, ул халыкның ихтиҗына кирәк булган һәм ул вакытта безнең ахсакалларыбыз көнне кодагына каккандар. Без шуны билгеләп үттек. Без булганларга һәм яшьләргә шушы утны сүндермичә киләчәккә алып баруны телибез.
Бу елларда күпмедер эшләнгән эшләр аларга да кыскача гына күзәтү.
Чынлап та, безнең бүтән чараларга да татар иҗтимагы үзәге берүзе генә җитмәс иде. Хәзерге вакытта барлыкка килгән милли мәдәни мөхтәрият, башка оешмаларында һәр безнең активлашу аркасында бүген һәр төбәктә, һәр юнәлештә эшләребез көннән-көн көчәя бара. Әйтергә кирәк, сабантуйларыбыз безнең Ижауда, яисә Можгада, Воткинска сарабылдана түгел, ә районнарда, авылларда хәзер үтә башладылар. Һәм инде аларның күбесендә без бүлешмәенчә оешмалар белән аларны оештыруга тырышабыз. Һәм әйтергә кирәк, татар сыйныфлары ачылу мәсьәләсендә дә безнең эшләребез сүмиләр. Әйтергә кирәк, менә күптән түгел Воткинскада татар сыйныфы ачылды. 12 мәктәптә һәм башка урыннарда да алар ашырып килделәр. Ата-аналарның инде ассимиляция дигән зур афатка каршы торулары һәр урында күренә. Димәк, халкыбызның киләчәге бар һәм ул мәгарифле дә, мәдәниятле дә, тарихи дә, үзенең бәйрәмләрен дә онытмас. Дин әхлак мәсьәләсенә килсәк, бигрәк тә без күреп торабыз. Татар телле мәчетләребез көннән-көн арта, халыклар белән тулып бара. Атна сае булган шу җомга намазлары ул халыкларга татар теленә имтихан кебек булып торалар һәм гомре белән ярдәм итәләр.
Милли сыйныфларга балалар туплауда дәвам ителә. Балалар бакчаларында да, милли төркемнәрдә дә малайлар кызларга туган телебезне өйрәтү юнәлешендә уңышлар юк түгел. Агымдагы елда Ижау шәһәренең индустриаль районында бер бакчада татар теле факультативы эшли башлады. Воткинск шәһәренең 12-нче санлы мәктәбендә татар сыйныфы ачылды.
Теле булган халыкның киләчәге бар. Бүгенге көндә без шунда әйтә алабыз. Балалар бакчаларында да, мәктәпләрдә дә һәр урында ата-аналар тәрбия булган урында бу гамәл тормышка аша бара. Һәм инде без милләттәшләребезгә шын күңелдән үтенеп сорайбыз. Кайда гына яшәсәләр дә, нинди генә мәктәпкә бала йөртсәләр дә, үзләренең туган телендә, бирәк тә инде халкыбызның ана телендә өйрәнү мөмкинлеге турында законнар кабул ителгән шушы чорда телебезне саклар өчен үзебезнең ихтиярын күрсәтергә кирәк. Ихтияр булса, даиралар бер вакытта да каршы түгел. Шуңа күрә татар сыйныфлары ачырга мөмкин һәм ачылыр Алла бирсе. Без инде бу эштә мөмкин булганда үзебезнең ярдәмне күрсәтергә тырышабыз.
Киләчәккә планнар да инде төзелгән. Яңа ел керүгә татар иҗтимагы үзәгенең пленумы булачак. Иман яшьләре берлеге милли автономия белән дә тәкъишләр билгеләнгән. Иң мөһиме 2010 елда Удмуртияда федераль Сабантуй узачак. Аңа күп әзерлек таләп ителәчәк.
Ел башында һәр вакытта пленум була. Бу пленумга зур күләмле программа тәкъдим ителгән. Ул идара утырышында инде каралган. Бирәк тә безгә районнар белән эшләү системасында, авыллар белән эшләү системасында күчәтергә кирәк. Әле күптән түгел менә шунда КАМ поселогыннан бер җагат булды. Анда бер төркем милләттәшләребез үзләренең яңа төрле тәкъдимнәр белән чыктылар. Без шундый тәкъдимнәрне һәр урында тел өйрәнү курсларын һәм әдәби сәхифәләр үткәрү системасын, шагыйрьләрне чакыру системасын көчәйтергә тырышабыз. Зур теләгебез һәр халкыбыз яшәгән урында татар сыйныфлары, балалар бакчаларында безнең телебезне өйрәнә торган төркемнәр булуын тәэмин итәргә. Шуңа күрә без властьлар белән һәр урында бергә-бергә эшләп, иҗтимагый хәрәкәт, ата-аналар активлашып, шушы эшне бергә-бергә оештыруга тәкъдим итәбез. Хәзерге вакытта апрельдән башлап татар иҗтимагы үзәгенең сайты эшләп килә. Ул сайтта бер-берсенә урнашу өчен бик күп мөмкинлекләр бар. Һәм инде бүгенге көндә андагы кергән халыклар саны 12 меңгә җиткән. Бүгенге көндә инновация, яңа информатик чаралар дигән вакытта бу чараларында тәкъдим итәбез.
Һәм инде яңа ел котлау.
Ел үтә дә китә. Шулай булса да ул календар үтү генә түгел. Агач бужарасына бер сыр өстәлгән кебек, кыш артына яз килер. Яз ул яңару вакыты, алдагы елга без сезгә барыгызга да сәламәтлек, бәхет, шатлык, эшләрегездә уңышлар, гаиләрегездә тынычлык, муллык телибез. Бергә-бергә милләтебез алга барсын.
Бу ел югалтуларсыз да булмады. Күптән түгел шагыйр, баянчы, җырчы, милли хәрәкәт вәкиле Биктимер Гәрәев белән хушлашкан идек. Үткән якшәмбедә милли хәрәкәтнең актив әгъзаларының берсе, Мажгада татар үзәген оештыручы, җирле милли мәдәни автономия рәисе, шагыйр, җырлар язучы, аларны үзе башкаручы Илгиз Ханифулы Кадыров арабыздан мәңгегә китте. Мажгалалар Илгиз ага Кадыров башкарган эшләрне дәвам итәргә ышандырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, мин сезне яңа ел белән котлыйм. Тик уңышлар юлдаш булсын яңа елда. Көткән өметләрегез тормышка ашсын. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем багырын.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабантуйлар, пәрәмәчләр ашап җирибез шунда име?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оештыра. Һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Хөр Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyk.org. Менә әле генә Рафис Әмтихан сөйләгән шигырьдан феномены Русия иҗтимагый булатында дигән язма тирәсендә безнең сәхифәдә җитди бәхәс бара. Шушы язма сәхифәдә иң күп укылган 5 мәкалә арасына кергән. Безнең форумда Альбер Кырганов шәхесе тирәсендә бәхәсләр бара. Мәсәлән, Мөхәммәт Мәскәүдән булай дип язган: «Бәрәкалла» диясе генә кала, Әлбир хәзрәтне күптән күзәтәм. Ул акыллы кеше, милли мәнфәгатьләрне истән төшерми эшли белә. Минемчә, ул динилекне миллилеккә каршы куймый, икесен бергә алып барырга тырыша. Менә шушындый фикер әйтелә, аның белән бәхәскә керүчеләр дә бар. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәнең адресы белгәнегезчә ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.